Ahoj, už jsem se představil, takže první dva řádky můžu přeskočit. Ještě vám ukážu jenom, než začne kázání. To je taková jenom malá fotka z těch večerů pro studenty, co děláme s Bedřichem. Většinou to byla u nás v obýváku, takže je to takový komorní, ale tak uvidíme, co přijde letos. Třeba se někam přesunem. No a když mi Karlo už napsal, doufám, že všichni vidíte dobře, já jsem totiž docela vysoký, tak jestli... Snad jo. Když mi Karlo už napsal, jestli bych mohl mít v létě kázání, tak mě to trochu zaskočilo, protože zatím všechny kázání, které jsem kdy připravil, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. A taky byste mohli přijít o tři prsty, abyste to zvládli. Ale zjistil jsem, že máte sérii, která se jmenuje Wild Cards, jakože něco divokého, pokaždé při něco jiného. Takže dneska to bude bez pochyby divoké, ale ne, doufám, že to pro vás bude užitečné. Tak pustíme se do toho. Stalo se vám někdy, že vám něco vyhovovalo, byli jste na to zvyklí a pak přišla změna, jako nepříjemná změna? Dělalo vám nějak chvíli najít, dělalo vám problém najít nějakou souvislost mezi tím, na co jste byli zvyklí a tím, co teď přišlo nově? Nemohli jste přijít na to, jak to funguje, nebo co to je? To zní možná trošku abstraktně, mně se to stalo několikrát, nějaký praktický příklad. Třeba jednou jsem si pořídil nový foťák a ona to byla stejná značka, já jsem na to byl zvyklý, byl to Canon, prostě jenom trošku novější kousek, ale jenže mě tam prostě přišlo, že nefunguje to tlačítko spouště. To je tak, co musíte namáčknout do půlky, ono to pípne, znáte to? Ale tam nic nepípalo. A neostřilo to. A já jsem si říkal, tyjo, prostě co to je? To je značka, na kterou jsem zvyklý, vím, jak to funguje. No já jsem počase zjistil, že to tlačítko tam je, jenom jsem to mačkal blbě samozřejmě, byl tam nějaký nový systém. Nedělalo to pípnutí uprostřed, ale tak dalo mi to chvilku práce a byl jsem teda nejdřív zmatený, je to přece něco, co znám, a je to nějaký nový nebo divný, ale pak jsem zjistil, že to tlačítko nebo ten jeho účel, ono jako nezmizelo, ono tam bylo pořád. Ale vypadalo jinak a fungovalo trochu jinak. No a někdy mi přijde, že se můžeme cítit podobně, když se čteme Bibli. Když třeba čteme Starý zákon a to, jak tam lidi prožívali svoji víru. A potom, když čteme Nový zákon a to, jak tam lidi prožívali svoji víru. To je úplně nebe a dudy. V té první části Bible, teda v tom Novém zákoně, pokud jste teda to někdy četli, tak tam ty lidi prožívají víru strašně formálně a strukturovaně. Jsou tam chrámy, různé oběti a kněží a je tam prostě spousta rituálů, které nějak rámují ten náboženský život a tu zbožnost lidí. Můžete se dočíst pomalu i to, jakou barvu ponožek máte mít, když jdete do chrámu nebo na bohoslužbu, nebo aspoň kněz. A potom přijde změna, ten nový zákon. Tam přijde Ježíš, který potom ustanoví církev a ta se prostě potkává u někoho doma v obýváku, pije víno, a jako úplně zmizela ta formalita, ta strukturovanost, která tam byla minule v tom Starém zákoně. Snad všechny rituály se zdá, že zmizely. Což je zajímavé, nebo možná zvláštní, a na první pohled se nabízí otázka, jestli jsme jako o něco nepřišli, nebo nechybí tomu něco. Když mluvíme o tom, jak lidi prožívají svoji víru, tak jaká je nějaká pomyslná souvislost mezi tím Starým a Novým zákonem? Jak to na sebe navazuje? Tak dneska takové dvě otázky. Ta první, to už jsem řekl, jestli teda existuje ta souvislost mezi tím, jak lidé prožívají tu svoji víru, kde ji hledat? A pokud tam ta souvislost je, tak se samozřejmě nabízí otázka, co to znamená pro mě, pro tebe, pro nás. Jestli tam je pro nás něco schovaného v tom. Tak odpověď budeme dneska hledat v jednom z novozákonních dopisů, který napsal apoštol Pavel. A ten dopis je napsaný lidem, kteří pravděpodobně zažívali všechny možné typy těžkostí kvůli svojí víře. Ty lidi byli asi na okraji společnosti, možná byli pronásledováni. A Petr tyhle křesťany ujišťuje, že jsou součástí boží rodiny, i když se jim dějí nějaké těžkosti. A hlavně snaží se jim vysvětlit, co to pro ně prakticky znamená, že teda jsou součástí té boží rodiny. A z takového jednoho oddílu dneska budeme číst, tedy Petr vysvětluje křesťanům jejich roli. Tam se píše v 1. Petrově, v 2. kapitole, 5. verši, jestli si někdo chcete to najít, že nekecám, tak tam se píše, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti, přijatelné před Bohem, díky Ježíši Kristu. Takový jednoduchý text na ranní zamyšlení, že? No, je to zajímavé, musíme si nějak vysvětlit nebo přijít na to, na co jsou ty narážky na tady tři obrazy. Na chrám, na kněžstvo a na oběti. O, ještě moc bezi, pardon. Na první pohled je to strašně zvláštní. Petr používá ty židovské termíny, ten chrám, kněžstvo, oběť, a vykládá o nich lidem, kteří pravděpodobně židé nejsou, nebo aspoň většina z nich. No ale vlastně svým způsobem je to docela chytrý nebo zajímavý, protože Petr ukazuje souvislost mezi tím starým zákonem a něčím, co se dělo v něm, a novým zákonem. Alespoň teda obrazným způsobem. On bere tři věci, které hrály klíčovou roli dřív, třeba ten chrám, a řekne, chrám nezmizel, ale funguje nebo možná vypadá trošku jinak. Vy jste teď jako nový chrám. Je to jako v tom příběhu o foťáku. Já jsem měl dojem, že tam musí chybět čudlík, nefunguje to, musím to reklamovat. Ale tak to nebylo, ten čudlík tam byl. Jenom na tom novém foťáku prostě vypadal nebo trošku fungoval jinak. A dneska se teda podíváme na nějaké tři věci, které fungují jinak v novém zákoně. Tři klíčové elementy starého zákona, toho, jak lidé prožívali svoji víru. První z nich je chrám. Vidíte chrám? Pecka. A chrám byl místo, kde se lidi chodili setkat s Bohem. To je strašně klíčová myšlenka, bez který to asi nebude dávat smysl. Lidi totiž věřili, že nějakým zvláštním způsobem Bůh v tom chrámě bydlí nebo přebývá, nebo něco takového. A otázka je, jak se v průběhu času měnil ten způsob setkávání Boha s lidmi, nebo to místo, teď myslím konkrétně. Začnu tam, kde, když izraelský národ odchází z Egypta. Pokud nevíte, kdy to bylo, tak to nevadí. Pro tu názornou ukázku nebo pro ten obraz to ani nemusíte znát. Tam totiž lidé se setkávali s Bohem ve stanu setkávání. To bylo, doslova to byl asi stan, prostě nějaká malá stavbička, plachtina. Ale zajímavé je, že tam nemohl jen tak někdo do toho stánku. Většinou tam chodil Mojžíš, nebo takový známe spoustu příběhů, pak je ti další vůdcové a on tam nějak rozmlouvá s Bohem, nebo se ho ptá, nebo si stěžuje, to je různý. A tak to byl stánek. Potom vznikl chrám, tam se děly různé aktivity rituálního charakteru, a zase je to nějakým způsobem oddělené místo. Nebo teda, jak se to vezme, do chrámu mohli přijít lidé, nebo aspoň na nějaká jeho nádvoří, ale pak tam byla jedna místnost, kam rozhodně mohl jenom jeden kněz, jeden nejvyšší kněz, jednou za rok, a ještě mu vázali na nohu provaz, kdyby náhodou to s ním šlehlo, tak aby ho mohli vytáhnout. Takže to je nějaký starozákonní obraz. Ale aby bylo jasno, to neznamená, že Bůh nikdy s lidmi nekomunikoval mimo ten chrám, že? To by asi nedávalo smysl, protože pokud jste si někdy četli Bibli, tak tam je spoustu příběhů, když Bůh někoho osloví jako na úplně obyčejných místech a není to v chrámu. No ale lidé chodili za Pánem Bohem do toho chrámu, nějak očekávali, že tam přebývá nebo bydlí, chodili se tam modlit, hledali tam nějak Boha. No a nový zákon začíná tak, teď je ta změna jedna, že se lidé setkávají s Bohem v osobě Ježíše. Lidé můžou nějak zažít, jaký Bůh je, prostě osobně, v osobní interakci. A je zajímavé, nebo možná vlastně i důležité, že Ježíš se neukrýval jenom tak jako v nějakém odděleném místě, třeba v tom chrámu, ale vlastně chodil mezi běžní lidi. Paradoxně chodil mezi nejméně jako vážené nebo ceněné lidi svýho času. A teď? Později Ježíš ustanovil církev, což je třeba i tady, že? Je to skupina lidí, která chce žít tak, jak žil on. A tady se dostáváme k pointě toho prvního obrazu. Církev je vlastně obraz nového duchovního chrámu. Tam se píše, že je to chrám postavený z živých kamenů, což jsou asi pravděpodobně věřící lidé. A tak jako se dřív setkával Bůh s lidmi v tom stánku nebo ve chrámě a tak dále a skrz Ježíše, tak co když je teď místo setkávání církev, kde Bůh skrze lidi nějak pracuje a mluví k dalším lidem? A důležité taky je, že důraz už není na žádné oddělené místo, kam je vstup povolen jenom pár vyvoleným. A tedy pointa církev jako nového chrámu je, teda alespoň podle mě, že mezi lidmi se v církvi mohou věřící i nevěřící setkávat s Bohem. Tak otázka, co by to pro nás mohlo znamenat? Mám jeden nápad, jeden bod. Je to taková jako jednoduchá otázka, ale ona je vlastně docela složitá. Je to otázka, jestli je metro místem, kde se lidi mohou setkat s Bohem. S kým nebo s čím se člověk potká, když přijde na metro? Třeba v neděli nebo možná v nějakých vztazích, který spolu máte. Každý z nás má totiž možnost přispívat nebo nějak vytvářet do církevní kultury, to jsem řekl naopak, vytvářet nebo přispívat do církevní kultury, která nějak reflektuje ten Ježíšův přístup k lidem, tak jako nemůžeme číst Bibli. Teda, kdybyste nevěděli, co myslím církevní kulturou, tak třeba pomůže firemní kultura. No, nevím, možná. Prostě způsob, jakým spolu jednáme. O co nám jde, za čím jdeme, jaký jsou nějaké naše priority taky, nebo hodnoty. Přijde mi třeba strašně pěkný, když někdo jede na nějakou křesťanskou akci a třeba ho vůbec nezajímá to téma, se pak ukáže, ale že byl vlastně překvapený z toho, že se tam k němu chovali lidi jako s respektem, s úctou, že o něho měl někdo zájem nebo ho třeba vyslechl. Tak to je nějaký první obraz, duchovní chrám. Druhý obraz, ten navazuje, a to jsou svatí kněží. Nebo svaté kněžstvo. Nevím, jestli se úplně cítíte jako svatý kněz někdo. No, musíme zjistit, kdo to byl kněz a jaký byl jeho úkol. Kněz má přístup k Bohu a jeho úkolem je nějak přivádět lidi nebo propojovat lidi a Boha. Přivádět lidi k Bohu. Jeho role je být vlastně takovým mezičlánkem mezi lidmi a Bohem na oba směry. Tedy kněžská role je vlastně nějaká reprezentační. Kněz reprezentuje Boha lidem. A bylo to obzvlášť důležitý v čase, kdy se vlastně běžní lidé nedostali na všechny místa do toho chrámu, kde se třeba kněží, nebo jo, kde se kněží setkávali s Bohem nějakým způsobem, kam běžní lidé nemohli chodit. A teď otázka, v sekulárním světě existuje jedna podle mě velmi podobná role, a to je ambasador. Takový dva ambasadoři jsou teďka na snímku. Tak například Jaromír Jágr, tak ten dělá ambasadora firmě Huawei. To stejný dělá Nicole Lightgap pro dámy. Nebo jo, ona teda nějak reprezentuje nebo dělá ambasadorku pro Škodu, vysvětluje všem, jak je skvělý si koupit novej Enyaq. A kdybychom použili ten biblický jazyk, tak vlastně Jágr i Štíbrová jsou nějakým způsobem kněžími tyhle z těch firem. Fungují jako prostředníci mezi tou firmou a zákazníky, možná nějak se snaží zprostředkovat produkt nebo cokoliv, co s tou firmou souvisí. No a ale otázka, co to teda znamená, že my jsme svatí kněží, nebo že se máme stávat svatými kněžími? No jednak to znamená, že máme přístup k Bohu naplno nebo napřímo a tím mezičlánkem se stal Ježíš, který je mezi námi a Bohem. V Bibli se o něm říká, že je to nejvyšší kněz, což je zajímavé. A celý je to vlastně možný díky tomu, že se pro nás Ježíš obětoval. A tak jako ještě další věc, jako kněží máme úkol reprezentovat Ježíše svému okolí. Můžeme být, nebo máme být takový Ježíšovi ambasadoři. A tak co s ním prakticky? Možná nějaké dvě myšlenky nebo nápady. Ta první, jsme ochotní pomáhat druhým lidem v jejich cestě za Bohem? To má určitě spoustu nějakých podbodů, tak třeba možná pro někoho je výzva, jestli jste se nezapomněli třeba modlit za své přátele nebo známé lidi, kteří ještě Ježíše neznají. A nebo se třeba někdy objeví někdo, nějaký kamarád známý, který by se chtěl dozvědět víc, tak Dokážem si na takovéhle lidi udělat čas a pomoci jim nějaké provést, pokud třeba mají nějaké otázky. Nebo se z nich stanou takové samorosty, snad to nějak dopadne. Možná, že některá z těch otázek není pro vás osobně nebo pro vás jako metro zase tak aktuální. Třeba my v Brně, myslím, že bychom se mohli zamyslet nad zejména druhou otázkou. Ale tak prostě berte to nějak pro sebe, možná, že pro každého z vás nakonec tam bude aspoň nějaká jedna věc. A ještě je tam ale jeden rozměr, nejenom, že můžeme mluvit s lidmi a tak dále, ale je to asi taky výzva nezapřít svoji víru před ostatními lidmi. A myslím, že to se může dít buď napřímo, nebo trošku jako skrytě, jo? Nebo mezi řádky. Tak někdo se vás může zeptat, že? Čemu věříte? Nebo tak to je jako docela jasné, to je nějaká výzva. Ale pak, jak jsem říkal, někdy se lidé neptají, nebo prostě nepřijde žádná takhle přímá konfrontace, ale možná sledují náš život. A říkám si, co říkají naše rozhodnutí nebo naše životy o tom, čemu teda vlastně věříme, nebo komu věříme. Co když se nám někdy povede, ať už vědomě nebo nevědomě, tak trochu zapírat to, čemu vlastně věříme. Otázka ukazuje náš život na Boha nebo na hodnoty, o kterých Bible mluví. A vlastně hodně blízko tomuhle je taky ten poslední obraz. Nebo blízko tomuhle, nějak s tím souvisí. A to je přinášení duchovních obětí. No, myslím, že když se v Biblii píše o obětech, tak většinu z nás napadne oběť za hřích. Teda pokud jste v církvi noví, tak ve starém zákoně byli kněží, právě ti kněží byli těmi, kdo přinášeli Bohu oběti za běžný lid. A to je jedna z rolí toho kněze. On je nějak prostředník mezi lidmi a Bohem. A pokud se lidé potřebovali s Bohem smířit, tak on jim to zprostředkoval, nějak jim pomohl, díky nějaké oběti. Ale i když nás ta oběť za hřích napadne jako první, tak to není jediná oběť, o které Bible mluví. Nebo jediný druh oběti. No, já občas nosím své nině kytky a vypozoroval jsem, že jsou různé důvody, proč jí ty kytky nosím. Jeden důvod je, že jí jako prostě chci udělat radost, není to vůbec nic vypočítavého, prostě doufám, že jí potěším, tak jí přinesu kytku. Takže říkejme tomu třeba kytka vděčnosti. No a potom jsou tu někdy jiné kytky nebo takové jiné motivy. My jsme měli nedávno s Ninou svatbu a někdy v květnu, začátkem května, jsem slíbil, že konečně půjdu vytisknout naše svatební pozvánky. Musím se přiznat, že už bylo jako fakt za 5:12, docela dlouho jsem to odkládal. A byl prostě pátek, my jsme pak na delší dobu někam odjížděli, takže bylo fakt potřeba to už dotáhnout. No a já jsem ten den šel nějak do práce, pak jsem měl ještě nějaký schůzky ve městě a jako pořád se mi zdalo, že jsem na něco zapomněl. Když bylo 21 hodin večer, tak mi to došlo. Tak co chcete dělat, že většina kopicenter už má zavřeno, pešek. Tak jsem se aspoň vydal na hlavní nádraží, kde mají otevřeno skoro celou noc v jednom květinářství. A této kytce říkám kytka na omluvu. Nebo kdybych použil ten jazyk Bible, tak možná by se jí dalo říct třeba kytka za hřích. No a v tomhle případě jsem dal kytku, protože jsem si chtěl něco vyžehlit. Že? Na rozdíl od toho prvního příkladu, prostě to bylo úplně nezjištné. V obou případech jsem chtěl udělat radost, to je pravda, ale ty motivy se pak trochu lišily, ještě je hloubš. A proč je to všechno vlastně důležité? No, v Římanům ve 12. kapitole, hned první verš, tak tam se píše tady tohle. Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. A tenhle text, i ten text z té první Petrovy, tak oni oba mluví o kytce z vděčnosti. Oba dva ty texty zmiňují nějakou oběť, ale to, co je důležitý a zajímavý, tak oni mluví o obětech, které děláme rádi. Protože jsme vděční. Nejde tady o oběti, které nás někdo nutí přinášet, nebo nás kontroluje, jestli je přinášíme. Tam se píše pro boží milosrdenství. To je jako kvůli tomu, co pro vás Bůh udělal, nebo pro mě, pro tebe. Totiž, že nechal obětovat svého syna, abychom měli k Bohu přístup, mohli s ním nějak komunikovat a být mu blízko. Kvůli tomu máme přinášet oběti jako nějaký obraz vděčnosti, nebo souvisí to s vděčností, mělo by. A to neznamená, že přinášet oběti bude vždycky snadné, nebo aspoň se to tam teda nepíše. Asi to souvisí s podstatou slova něco obětovat, něčeho se vzdát v prospěch něčeho nebo třeba někoho jiného. Asi to všichni známe, nebo si to dokážeme představit, to člověk může obětovat. Třeba čas, nebo pozornost, nebo peníze, nebo dosaďte si, co je pro vás aktuální. A Ježíš se pro nás obětoval a my to máme dělat pro ostatní také. A motiv, proč to děláme, má být vděčnost. No a co by tak mohlo znamenat? Tentokrát také dvě myšlenky. Ať už jste starší nebo mladší, tak myslím, že nehledě na věk máme dneska všichni plné ruce práce s tím, nějak najít, co nás bude bavit, naplňovat a co bude prostě v životě úplně pecka. Splnit si všechny naše sny. Máme k tomu spoustu příležitostí, což třeba mým rodičům se v mém věku vlastně vůbec nesnilo. Je to na jednu stranu úžasné, prostě člověk může si vybrat tolika škol, může dělat spoustu typů prací. A taky se zároveň zdá, možná jako vedlejší efekt nebo produkt, že dnešní společnost je mnohem víc individualistická. A co když se nám stane, že při hledání těch splnění těch snů a přání a tak dále, takže nám to vlastně všechno vezme, že nám to vezme všechnu naši kapacitu. Časovou nebo emoční nebo pro některé z nás finanční. Jeden známý z Brna mi jednou pověděl takové zajímavé pozorování. On je to starší pán, takže je velmi moudrý. On pověděl, že stačí změnit ve slově individualismus jedno, dvě nebo tři písmenka a máte z toho egoismus. A otázka je, jestli nejsme lidmi, kteří mají tendenci točit svůj život třeba jen okolo sebe nebo těch svých snů, nebo třeba svýho pohodlí, možná je to pro každého z vás něco trochu jiného. No ale aby bylo jasno, není samozřejmě jako a priori špatné dělat něco, co máte rádi, že? Třeba každý chodí rád do práce, kde se cítí dobře a která mu přijde smysluplná, než do práce, která ho ubíjí, že? Což je normální. A tady jde o něco jiného. Pokud jsou ty sny nebo pohodlí nebo něco jiného to hlavní a jediné, podle čeho se v životě rozhodujeme, tak jsme nějak ztratili ten důraz, o kterým Pavel a teda i Petr asi píše, že z vděčnosti Bohu máme přinášet nebo přinést svůj život jako oběť. V některých překladech se píše ne teda jako svůj život, ale třeba svoje tělo. A ty obrazy jsou asi trochu složitý, ale ať už znamenají cokoliv, tak je to nějaký důraz na naší ochotu se vzdát něčeho svého a dát to, řekněme, Bohu k dispozici. Což je opět takový zajímavý termín, co to asi znamená, dát něco k dispozici Bohu. Možná úplně jednoduše prostě nakládat se vším, co mám, tak aby to dělalo Bohu radost. Můj čas, moje pozornost, moje peníze nebo můj životní styl. Protože dříve nebo později může přijít jakési napětí. Pokud se vlastně můj život točí jen okolo mě nebo třeba mých snů, tak je dost těžké přinášet oběti v nějakém praktickém slova smyslu, když je to potřeba. Protože ta oběť vždycky něco stojí. Ta druhá výzva. Sledujme, jestli jsou ty naše oběti, které někdy přinášíme, tak jestli jsou vlastně ještě z vděčnosti. No, pokud navštěvujete církev několik let, nebo možná to nemusí být ani roky, ale vlastně se může docela jednoduše stát, že ta vděčnost se nějak jako nějak odejde, nějak tam se ztratí. Já jsem v církvi vyrostl a je mi teprve 20 něco, ale vlastně se mi to stalo několikrát, že jsem byl prostě takový spruzelý a rozmrzelý a nevím co. A nedokážu si představit, jak to musí být třeba těžký pro někoho, kdo je, kdo má dvojnásobek mýho věku. Protože když ztratíme tu vděčnost, tak jaký oběti potom přinášíme? Možná jsou to oběti z donucení nebo ze setrvačnosti, ale to je škoda, protože myslím, že Bůh by po nás nechtěl, abychom se obětovali pro druhý jenom z takovýchhle důvodů. Může to být nějaký období, to je asi normální, ale jestli jsme v tomhle konstantně, to je možná škoda. Co dělat, pokud jsme vděčnost Bohu ztratili? Jedním z řešení možná může být prostě ubrat plyn a nějak se odpočinout. Zdá se mi, že přepracovanost, ať už ta církevní nebo jakákoliv jiná, tak nás dokáže docela rychle dostat do stavu, kdy jsme nějaký nervózní nebo naštvaní. A tak pokud jste tady třeba někdo v tomto stavu, možná, jo, tak můžeme taky prosit Boha, aby nám nějak pomohl zase tu vděčnost najít a nějaký vnímat. Když jsem tohle kázání měl poprvé, tak jeden můj kamarád mi dal jako velmi zajímavou zpětnou vazbu. On teda nesouhlasil skoro s ničím. S tímhle posledním bodem taky ne. A on říkal, hele, jako kvůli téhle rétorice vytváříme z církve spíš jako takový obětiště, kde jsou lidi vlastně konstantně unavení z toho, co ještě nestihli pro druhý lidi udělat. Nebo třeba mimo církev, co nestihli pro lidi udělat. A on říká, hele, nejsme potom jako ti farizeové, kteří vlastně pořád jen nakládají lidem nějaký další úkoly nebo další břemena. No, já nevím, jak jste na tom tady v Olomouci, jestli si připadáte jako v obětišti. Musím říct, že mě ta myšlenka zaujala a nutí mě to říct ještě k tomu pár slov. Myslím, že je strašně hezký, že v evangelích je vidět, že Ježíš nechtěl svoje následovníky nějak strhat. Když, nemám to teda teď na plátně, ale v 6. kapitole u Marka je takový docela krátký příběh, ale je to strašně zajímavý, kdy Ježíš pošle svoje učedníky, aby se věnovali lidem, nějak s nima mluvili. Je to docela náročný úkol. A pak oni přijdou zpátky a on jim říká něco jako, jo, tyjo, pojďte stranou, pojďte se trochu najíst, trochu napít, musíte si odpočinout. Je to jako asi jenom na dva nebo na tři řádky, ale je to strašně hezký obraz. Nebo nějaký příběh, který nám něco říká. Že to napětí je asi v tom, že nikdy není hotovo, že? To nejde říct, že tak dneska jsem pomohl babičce přes přechod, to zní jako dostatek oběti pro dnešní den, asi už můžu čelovat. Nebo kde je ta hranice mezi tím, že už jsem se obětoval dost a měl bych myslet trochu víc na sebe? Jak to najít? No, ta odpověď asi není úplně snadná a je vlastně takový hezký ze života, že i v tom příběhu v Markovi 6 Ježíš vezme ty učedníky někam vedle a ještě než si stihnou odpočinout, tak tam zase přijdou nějaký lidi, co něco potřebujou a opět musí zase něco prostě zařizovat nebo jim chtějí pomoct. A tak je to výzva na celý život. Žít jako Ježíš, nežít třeba jen pro nějaký svý sny nebo svý pohledy na svět, žít i pro druhé lidi. Ale asi bychom neměli zapomínat, že Ježíš přímo volal svoje učedníky, aby si odpočinuli, než zase půjdou dál, pokud je to potřeba. Myslím, že naše zodpovědnost je vlastně žít náš život tak, abychom se nedostávali nějak konzistentně do frustrace kvůli tomu, že chceme někomu sloužit nebo pro někoho něco udělat. A věřím, že nám Ježíš dává dostatek svobody nebo prostor k tomu si odpočinout, pokud je to potřeba. A tak co říct na závěr? Na začátku padla otázka, jestli teda existuje souvislost nebo návaznost v tom, jak lidé prožívají svoji víru v tom starém a novém zákoně. A teda, jak ukazuje apoštol Petr, tak ty židovské reálie, jako třeba chrám, kněžstvo, oběti, tak oni se nestratili, teda alespoň ne v tom obrazném slova smyslu. Možná fungují jinak, možná dostávají jiný rozměr nebo nový rozměr. A zajímavé je, že my jako Ježíšova církev jsme toho nového rozměru vlastně docela přímo součástí. Zdá se, že souvislost se nestratila. Také je metro místem, kde se lidi setkají s Bohem. Kež jsme jako ti svatí kněží, dobrými reprezentanty Boha na zemi a dokážeme nějak doprovázet lidi, kteří Ježíše ještě neznají. Kéž máme dost odvahy na to, se nestydět za svoji víru před ostatními lidmi. A nakonec, kéž jsme ochotni přinášet i duchovní oběti. Kéž dokážeme vidět kromě svých potřeb a snů i druhé lidi, jejich radosti nebo taky starosti. A kéž jsou ty naše oběti jako kytky z vděčnosti, který nedáváme, protože nás někdo donutil, ani kvůli tomu, že si potřebujeme něco vyžehlit, ale dáváme je, nebo děláme, přinášíme ty oběti z radosti toho, co pro nás Bůh udělal. Tak díky, Pane Bože, že jsi za nás zemřel na kříži, že díky tomu se můžeme nějak smířit s Bohem a prosím tě, abys nám pomáhal nacházet naše místo tady v těch třech obrazech, v tom, kdo jsme jako církev a co je náš úkol. Pomáhej nám, prosím, dobře reprezentovat tebe a to, co jsi zamýšlel pro tenhle svět. A tak díky za to, že máme zároveň prostor a svobodu si odpočinout, když je to potřeba. Tak nás tom prosím provázej a ukazuj nám kudy kam. Amen.